Nes oedd tair shift yn byddi saith neu deg nynedd felly. A wedyn, ddeithon nhw drwy gwda dyn ten sy'n cyn dewis. Oedd yn gormod o'n nhw'n gweud, ddim eisiau i fod nhw wedi wneud y shift yma. Graet, nhw ddim wedi wneud y shift nos. So gorfod i'n mynwod wedyn, dim ond wneud dwy shift bore a prynawn. Ond oedd y dynon yn neud tri shift, we.
Ond o'ch chi'n teimlo bod hwnna'n wrong, o'ch chi?
O, ni, ffrini. Yeah. O'n i ddim fel o'n o'n gwbl.